je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u posjeti Bosni i Hercegovini dolazi krajem februara, najavio predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović u Briselu, koji je sa Junckerom razgovarao o izmjenama izbornog zakona i evropskom putu Bosne i Hercegovine.
Čini mi se da smo danas u poziciji da izvješće koje će doći iz Brisela kad je u pitanju Bosna i Hercegovina će biti pozitivno ili dovoljno afirmativno da mi nastavimo svoj posao raditi dinamičnije nego do sada. Procjena oko izbornog zakona je bila da imamo dovoljno vremena, da se može naći rješenje, samo treba politička volja i ona se ohrabruje da je nađemo.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović nakon sastanka sa domaćim mlinarima u Bijeljini kazao da je u ovoj godini osiguran izvoz brašna u Tursku kao glavno izvozno tržište za ovaj proizvod iz Bosne i Hercegovine. Oko 300 radnika preduzeća Krivaja i danas 3 sata blokiralo Zavidoviće zbog problema u firmi, a nakon obraćanja predsjednika federalne vlade radnici se razišli.
I vjerujem da će pokušati sve učiniti da vrati imovinu koja je na kriminalan način uzeta i da ćemo uspjeti da radnike vratimo u preduzeće.
2 francuska vojna helikoptera sudarila se na jugu Francuske, a poginulo najmanje 5 ljudi, javlja BBC. Najmanje 9 lica ranjeno u raketnom napadu koji je sirijskog Afrina izvršen na 2 turska grada u blizini granice sa Sirijom. Oko 90 migranata se utopilo u Sredozemnom moru nakon što se brod prevrnuo na libijskoj obali. Štrajk čuvara u zatvorima širom Belgije. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i snijegom. Najviša dnevna temperatura od 0 do 10 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas je razgovarao u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, koji u posjetu Bosni i Hercegovini dolazi krajem februara. Bilo je riječi o izmjenama izbornog zakona, ali i ispunjavanju BH obaveza na putu ka Evropskoj uniji. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je najavio da će odgovori na upitnik Evropske komisije biti predati predsjedniku ove institucije Jean-Claude Junckeru prilikom njegove posete Sarajevu, koja je zakazana za 28. februar.
Što se tiče upitnika, vjerujemo da ćemo mu predati upitnik u Sarajevu upravo njemu, što bi bila velika stvar i za nas, to bi bilo istina nakon 14-15 mjeseci, ali ništa za to. Ja sam ga zamolio ovaj put da ne idemo sa dodatnim pitanjima, ali malo je to drsko bilo jer niste ni predali upitnika, govorite već nemojte postavljati dodatna pitanja. Vjerujem da će to biti tako.
Dragan Čović se sastao sa predsjednikom Evropske komisije sa kojim je između ostalog razgovarao i o sadržaju strategije za Zapadni Balkan koju će ova institucija objaviti narednog utorka. Čović je naglasio da je od suštinskog značaja da Evropska komisija u procesu proširenja pristupi Zapadnom Balkanu kao jedinstvenoj grupi.
Vidjet ćete nakon izvješća koje ćemo dobiti iz Brisela, vidjet ćete nakon posjete gospodina Junckera da mi nismo ni u prvoj ni u trećoj, nego u jednoj grupi, svi zajedno. I to sam ja i danas zamolio, da oko toga ne bi neko špekulirao, ne smije ostati crna rupa u tom dijelu Europe. Hrvatska, Slovenija su već u Europskoj uniji, ako ovaj iskorak ima Crna Gora kao što ga ima i Srbija, mi bi ostali uistinu u jednom takvom okruženju, što je bila opasnost i to su svjesni svi.
Osvrćući se na neophodne izmjene u izbornom zakonu, predsjedavajući predsjedništva BiH je naglasio da se sve mora obaviti u roku od 3 mjeseca, te da je pred sarajevskim vlastima ogromna odgovornost za pronalazak rješenja. Junckerova posjeta Sarajevu u posljednjem danu februara će prema Čoviću biti u mnogo boljoj atmosferi od one koja dominira danas. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović nakon sastanka sa domaćim mlinarima u Bijeljini kazao je da je u ovoj godini osiguran izvoz brašna u Tursku kao glavno izvozno tržište za ovaj proizvod iz BiH. Naveo je da je taj izvoz u prošloj godini povećan za 50% u odnosu na 2016. te da su ti aranžmani osigurali Bosni i Hercegovini više od 70 miliona maraka. Slušamo Mariju Arnautović.
Na sastanku u Bijeljini bilo je riječi o problemima mlinarskog sektora sa cijenama, kvalitetom domaće pšenice te pitanjima podsticaja, a jedan od zaključaka je da treba organizovati sastanak sa resornim ministrima Republike Srpske i Federacije, na čemu će se, kako je obećano, raditi narednih sedmica. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je da je izvoz brašna u Tursku značajno poboljšao vanjsko-trgovinski bilans Bosne i Hercegovine. Ovaj izvoz, kako je naveo, je pomogao i da domaći mlinarski sektor uposli svoje kapacitete te održi i poveća broj radnika. Šarović je naveo da taj posao treba održati, te da bi trebalo poštovati pravilo porijekla i ne dozvoliti da se u tom sektoru dese problemi koji su se dogodili sa izvozom mesa ili nedavno sa izvozom jabuka u Rusiju. Podsjetio je i da Bosna i Hercegovina nema dovoljno pšenice i da uvozi pšenicu i brašno iz Srbije, Mađarske i Hrvatske. Saša Urošević iz banjalučkog mlina Žito Produkt nakon sastanka u Bijeljini naveo je da su prošle godine bili najveći izvoznik brašna iz Bosne i Hercegovine sa izvezenih 20.000 tona, od čega 98% u Tursku, a ostalo u Crnu Goru. Cilj sastanka u Bijeljini bilo je razmatranje perspektiva mlinarskog sektora sa posebnim osvrtom na rastući izvoz ovih roba na tržište Turske te povećanje saradnje sa domaćim poljoprivrednicima. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Oko 300 radnika preduzeća Krivaja i danas je 3 sata blokiralo Zavidoviće zbog problema u firmi. Podsjećamo, vlasnik Krivaje, ortačka grupa, radnicima nije isplaćivala plate, a proizvodnja je obustavljena. Vrijednost imovine fabrike je 22 miliona maraka, dok se potraživanje radnika mjere u desetinama miliona. Radnicima se danas obratio i predsjednik federalne vlade, obećavši im da će biti utvrđena odgovornost za stanje u preduzeću, o čemu Ramiz Mujić, predstavnik radnika, kaže.
Slijedom događaja naših razgovora u prethodnih 10 dana, mi imamo povjerenje u premijera. Vjerojatno mi nemamo ni podatke koje sam premijer ima i na osnovu kojih on daje ovakve izjave pred radnicima. Pazite, dati jednu izjavu pred radnicima da će učiniti sve. I vjerujem da će učiniti da riješi problem Krivaje, jer vjerojatno na osnovu nekih podataka koje imaju oni u vladi, koji ne mogu tek tako iznijeti u javnost, i vjerujem da će pokušati sve učiniti da vrati imovinu koja je na kriminalan način uzeta i da ćemo uspjeti da radnike vratimo u preduzeće. Naš osnovni zahtjev je raskidanje kupoprodajnog ugovora sa ortačkom grupom, vraćanje imovine i vraćanje radnika na njihovo radno mjesto. To su tri ključna zahtjeva, s tim da smo paralelno razgovarali da se mora jednom pokrenuti, odnosno tužilaštvo i sudstvo pokrenuti krivične prijave protiv onih NN lica, kako ih premijer naziva, koji su doveli do ove situacije.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Skupština kantona 10 usvojila je nedavno deklaraciju koja se odnosi na hašku presudu visokim dužnosnicima takozvane Herceg Bosne, osuđenima za udruženi zločinački poduhvat. U deklaraciji se navodi kako se u Federaciji BiH pokušava zatrati sve što je hrvatsko, te pozivaju hrvatski predstavnici da počnu ostvarivati hrvatsko pravo na treći entitet. Na deklaraciju su reagovali i Kancelarija visokog predstavnika i ambasada SAD-a u BiH, podsjetivši kako podrška osuđenima za ratni zločin potkopava načelo zakonitosti i međunarodni poredak. Analitičari smatraju kako ovakva politika mržnje i neprihvatanja činjenica nanosi štetu ponajprije narodu kojeg zastupaju takvi zvaničnici. Tema Dženane Halimović.
Deklaracijom se zastupnici u Skupštini kantona 10. u Livnu imaju namjeru boriti protiv, kako kažu, zatiranja svega što je hrvatsko, jer je, citiramo, očito da smo suočeni s jasnim planom našeg istrebljenja, a ne s nepoznavanjem činjenica. Završen citat. Naime, presudu Haškoj šestorki osuđenoj u Hagu zbog najtežih zločina nad nehrvatskim stanovništvom na teritoriji takozvane Herceg Bosne vide kao politiku zatiranja Hrvata. Istu matricu zastupaju i politički predstavnici na nivou Bosne i Hercegovine koji dijele stav svojih kantonalnih kolega. Predsjedavajuća zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
Kad imate svakodnevno inicijative u Bosni i Hercegovini koje idu u tom pravcu da jedan narod izbrišu kao konstitutivan, da izbrišu nacionalni predznak, šta možete očekivati?
Očekivati se može poštovanje prema drugome, prihvatanje odgovornosti i odmak od zločinaca, smatra direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsad Tokača.
Upravo ta potpuno pogrešna politika koja je započela agresijom i politikom Franje Tuđmana, pa se nastavila evo sve do današnjeg dana, učinila je da su Hrvati izloženi demografskoj katastrofi, jer ih u Bosni i Hercegovini živi između 8% i 9%. To je jedna pogubna politika.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović.
I ova deklaracija je, dakle, bacanje prašine narod u oči, od koje niko nema koristi, izuzev tih političara, koji ne znaju zapravo raditi ništa ozbiljno vezano za budućnost građana zemlje, manipulišu i lažu koristeći se lakovjernošću građana.
Reagovali su i u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, naglasivši kako, citiramo, podrška presuđenim ratnim zločincima potkopava načelo zakonitosti i međunarodni poredak. Iz ureda visokog predstavnika slična poruka u kojoj između ostalog stoji da, citiramo, glorificiranje ratnih zločinaca predstavlja uvredu za žrtve. O sudbini deklaracije odlučivaće Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom da je klub Bošnjaka u Skupštini kantona 10 pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Život demobiliziranog borca u tešnju, bez krova nad glavom i novčanih primanja.
Tu sam se ovom nikad, ovom nikad nisam ostvario, eto pinđe, nisam vojno ovdje ostvario.
Šta ste danas jeli?
Kišli za Marko.
Mladi bračni par iz Španjolske preselio se u Hercegovinu gdje otvara restoran.
For me se normal place. For me se
za mene je ovo normalno mjesto. Idem svugdje i svugdje se osjećam ugodno.
5 stoljeća sefardske muzike u Bosni i Hercegovini.
Vi osjećate da je to muzika ovog porodlja, vam je jednostavno bliska. I ono što je zanimljivo, da ona budi emocije ne samo u nama, nego i u publici koja sa tom tradicijom nema veze.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Grupa žena iz Kiseljaka pokrenula je kampanju kojom se žele izboriti za bolje zdravstvene usluge.
Već par godina nam je dostupan samo taj jedan ginekolog o kojem mi ovisimo. Znači, ako je na godišnjem, nema ginekologa uopće. Ultrazvuk većinom ne radi, tako nam se kaže, prekriven je faktom. Nalaz papa testa se čeka pa dobrih 6 mjeseci.
Djeca pjesnici iz cijelog regiona obilježila su danas u Mostaru 94. godišnicu smrti pjesnika Alekseja Šantića.
Po meni, ovaj festival je jedno sjajno mjesto gdje ljudi mogu da se okupe, gdje mogu da uživaju u poeziji.
Prije najavljenih sadržaja priča iz regije. Nakon posjete posrednika u makedonsko-grčkom sporu Metjua Nimica, analizira se najnoviji razvoj događaja u Skoplju i Atini. Obje zemlje su isporučile svoje crvene linije i prema Nimicu može se očekivati intenzivniji pregovori u narednom periodu. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Grčka i makedonska strana su prenele medijatoru Ujedinjenih nacija Metiju Nimicu svoje stavove oko njegovih ideja za prevazilaženje razlika u sporu o imenu države. Ministri spoljnih poslova ove zemlje su na neki način postavili i crvene linije u pregovorima. Šef makedonske diplomatije Nikola Dimitrov je nakon susreta sa Nimicem rekao da identitet ne može biti predmet pregovora i da neće biti rješenja u sporu ukoliko se dođe do te tačke. Njegov grčki kolega Nikos Kozijas je najavio nacrt sporazum o imenu i poručio da problem sadrži nekoliko pitanja. Upotreba imena, identitet, jezik, trgovinska upotreba, akronimi i znaci. Profesor Nano Ružin, raniji ambasador Makedonije u NATO-u, kaže da je ovo faza pregovora u kojoj su obe strane već razgledale predloge i imaju stavove o tome šta je prihvatljivo, a šta nije.
Normalno svaka od strane ima svoje nivo pod košno ne može da padne.
Normalno svaka od strana ima svoje nivo ispod kojeg ne može pasti. To je razumljivo i iz iskustva znamo da je u pregovorima konačni dogovor uvek kompromis, gdje ni jedna strana ne može biti sasvim zadovoljna. Posrednik Nimic je poručio da se stvari moraju odvijati brzo, u narednih nekoliko mjeseci će se znati da li je ostvaren pravi napredak ili ne, smatra on. U međuvremenu šef grčke diplomatije Nikos Kozijas je izjavio da je uveren da će pitanje o imenu biti rešeno do juna.
Kako će prvi natalisi? Si zoji, omega sa Aleksandar Spine.
Neko mora rešiti ova pitanja. U životu Минатото ја Александар Велики доказао да требамо пресечи Гордијеве чворове. У једном тренутку требамо завршити со таквим питањима, рекао е Кодзијас у интервју за Ројтерс. Он је поновио да споразум кој ќе Грчка доставити Македонији не ќе бити текст кој ќе содржати само грчки ставове, нити ќе бити завршни договор, него ќе бити добар основ на коме ќе мочи да се почне сарадња. У односу на најавлени протест за неделју у Атину, Кодзијас каже да су такви скупови знак демократије, а да луѓи у обе земље кои се не слажу со добрим компромисом не значи да имају лоше намере. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Granski sindikati budžetskih korisnika u Republici Srpskoj postigli su dogovor sa vladom o isplati razlika naknada za prevoz. Predstavnici sindikata kažu da su zadovoljni dogovorom jer će štete nastale odlukom vlade o isplati 50% naknada pojedinim radnicima, koji je Ustavni sud RS-a proglasio nezakonitom, biti isplaćene u ovoj godini. Prilog Erdoana Katane.
Granski sindikati uprave, pravosuđa, obrazovanja i unutrašnjih poslova Republike Srpske uspjeli su se juče dogovoriti sa entitetskom vladom da se dugovanja prema radnicima za prevoz isplate u 6 rata. Ovo nam je danas potvrdio i predsjednik Granskog sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić.
Juče smo postigli dogovor da se svim radnicima koji su naknadu prevoza primali umanjenu na nezakonit način, dug isplati u najviše 6 mjesečnih rata, najkasnije do kraja novembra. Dug se obračunava od septembra 2006. do dana objavljivanja odluke Ustavnog suda. Od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda svim radnicima će se prevoz isplaćivati u punom iznosu kako je definisano posebnim kolektivnim ugovorom.
Do pregovora vlade i sindikata došlo je nakon što je u decembru prošle godine Ustavni sud Republike Srpske donio odluku kojom je nezakonitom i neustavnom ocijenio uredbe vlade da se dijelu radnika isplaćuje samo 50% naknade za prevoz, objašnjava Siniša Petrović, predsjednik sindikata pravosuđa.
A za naknadu štete koja je nastupila na ovaj način za one radnike, dogovorili smo se da se to isplati u narednom periodu i to najvjerovatnije po završetku prvog memoranduma, znači negdje od juna mjeseca, da se isplati sva ta šteta za te radnike. Ta šteta je negdje iznos za 14 mjeseci, za radnike u pravosuđu iznosi negdje oko 600.000 konvertibilnih maraka.
Štete nastale radnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i obrazovanja, nauke i kulture su veće, kažu Anica Jondić, predsjednica sindikata MUPA RS-a i Dragan Gnjatić, predsjednik sindikata prosvjete i kulture.
I za proteklih 15 mjeseci to je razlika od 1.530.000 maraka.
Na mjesečnom nivou ta dugovanja su oko 200.000 maraka.
U vladi su najavili da će se narednih dana ovaj dogovor potvrditi kroz memorandum, a granski sindikati budžetskih korisnika nakon dogovora odustali su od tužbi, ali pod uslovom da se dugovanja isplate do 30. novembra, jer bi 1. decembra nastupio rok zastare za podnošenje tužbe za naknadu štete. Iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
U Zeničko-Dobojskom kantonu novim zakonskim rješenjem ukinut je takozvani bijeli hljeb i profesionalizacija. Na sjednici Skupštine jednoglasno je podržan predlog zakona o platama i naknadama organima vlasti u ovom kantonu. Plate rukovodećih državnih službenika koje su bile iznad federalnih bit će umanjene. Šerif Babić.
Zeničko-Dobojski kanton će prvi puta od 2010. godine zakonski urediti plaće i primanja zaposlenih u organima vlasti. Predlagač zakona je Ministarstvo za pravosuđe i upravu. Ministar Mirnes Bašić tvrdi da novi zakon neće dodatno opteretiti budžet.
Ta sredstva rasporedili prema federalnim koeficijentima, prema utvrđenoj osnovici.
Zastupnica Amra Jupić predložila inicijativu da se i u drugim kantonima kreiraju slična zakonska rješenja.
Da se kaže građanima, mi šaljemo poruku, mi pozivamo sve ljude koji su u političkim vodama da konačno kažu ne profesionalizaciji, ne tolikim primanjima, da mladima kažemo ne idite iz ove zemlje.
Aktivni učesnik u kreiranju zakona o plaćama u organima vlasti bio je granski sindikat. Samir Kurtović, predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika.
Nažalost, jedan dio od rukovodećih državnih službenika će imati manje plate, ali jednostavno te plate koje su do sad imale bili su stvarno visoke, posebno u Zeničko-Dobojskom kantonu.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić. Zenica.
U posljednjih nekoliko dana na području Zvornika i Bratunca učestale su pojave ilegalnih migranata. Utvrđeno je da je riječ o državljanima Libije, Alžira, Sirije, Maroka i Tunisa, a prilikom kontrole nisu posjedovali nikakve identifikacione dokumente, javlja Sadik Salimović.
U Bratuncu su prošle godine registrovani rijetki slučajevi pojave migranata, ali u posljednjih nekoliko dana evidentirano je 15-ak ilegalaca, ističe Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Pokazuje da je trend većeg broja, jer mnoge druge destinacije preko kojih su išli vjerojatno ne prolaze na Mađarsku, Hrvatsku, vidimo da i u Hercegovini i sigurno će biti na Drini pojavi. Znamo da je Drina granična rijeka i da je najlakše narušavanje granice upravo tu i uglavnom nadležne institucije su to rješavale.
Miljan Bobar, PR policijske uprave Zvornik.
Evidentirano je 30 lica koja kod sebe nisu posjedovali nikakve identifikacijne dokumente, a za koje postoji osnov sumnje da su ilegalno prešli granicu. Navedena lica su pronađena na području grada Zvornika i na području opštine Bratunac. Policijski službenici su u ovim slučajima, znači o svemu navedeno, obavijestili službu za poslove sa strancima, teretski centar Bijeljina kao i graničnu policiju Bosne i Hercegovine kojima su lica predata u dalju nadležnost.
Opština Bratunac pripremila je mjere u slučaju pojave većeg broja migranata, kaže načelnik Mlađenović.
Mi smo čak prošle godine i napravili neku strategiju i plan i opština Bratunac kao i regija birač ukoliko bi došlo do pojave većeg broja migranata da se obezbedi jedna lokacija na nivou regije birač gdje bi bili smješteni, gdje bi se pružili potrebni uslovi koji su potrebni za njih, kako bi dalje nadležne institucije mogla reagovati za njihovu deportaciju dalje, odnosno iz zemlje odakle je njihovo porijeklo.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Kenana Krše zbog oduzimanja 12-godišnje djevojčice i spolnog odnosa sa maloljetnicom. Tužilaštvo kantona Sarajevo tereti i Jasmina Zunđu koji je pomagao pri oduzimanju djeteta. Nestanak djevojčice prijavila je majka tvrdeći da je oteta kako bi postala treća supruga Kenana Krše. Cijeli slučaj uznemirio je javnost i otvorio brojna pitanja, jer nije prvi slučaj vrbovanja pa i silovanja maloljetnica u BiH. Aida Đugum.
Istraga o oduzimanju 12-godišnjakinje EB, čiji je nestanak prijavljen krajem novembra prošle godine, je završena, a tužilaštvo kantona Sarajevo je podiglo optužnicu protiv Kenana Krše i Jasmina Zunđe. Zašto se oni terete, navodi Azra Bavčić, portparolka tužilaštva.
Kenan Krša tereti se za krivična djela oduzimanje djeteta, spolni odnošaj sa djetetom na naročito ponižavajući način, dok se Jasmina Zunđa tereti za krivično djelo pomoć počinitelju nakon izvršenog krivičnog djela.
Prema pisanju medija, Kenan Kršo je dugogodišnji ovisnik o heroinu sa debelim kriminalnim dosijeom. Posljednjih godina, kako pišu mediji, postao je simpatizer takozvane Islamske države Iraka i Levanta. Kada je prijavila nestanak, majka djevojčice rekla je da je djevojčica oteta, kako bi postala treća supruga Kenana Krše. Nakon što je policija pronašla Kršu i djevojčicu u stanu Jasmina Zunđe, djevojčica je sklonjena na sigurno. Slučaj je potresao javnost, a nije ni jedini u kojem se djevojčice vrbuju za brak i postaju žrtve silovanja. U sigurnoj kući nevladine organizacije Medika iz Zenice maloljetnice pronalaze utočište. Psihoterapeutkinja Leila Heremić objašnjava.
Ono što je evidentno jeste da su one uvjeravanje različita pogrešna uvjerenja, iskrivljena uvjerenja na osnovu kojih su one se i ponašale i ugradile takva uvjerenja i stavile u svoje ponašanje. I prije svega bilo je potrebno raditi na izmjeni njihovih pogrešnih uvjerenja.
Traume ostavljaju posljedice na psihološki i na fizički razvoj djevojčica, koje je teško kasnije vratiti u normalno stanje. Zato se trebaju poduzeti mjere, smatra Leila Heremić iz Medike, kako djevojčice ne bi dolazile u ovakvu situaciju.
Sve djevojčice koje su bile zbrinute u sigurnoj kući dolazile su iz jako nesređenih porodica, gdje je već postojalo nasilje u porodici, jako siromašnih porodica kojima nekako su ti zlostavljači vidjeli priliku da im u svojim pričama, svojim obećanjima ponude bolji život. Tako da definitivno veći nadzor društva i samih institucija oštrije kazne i sankcionisanje tih učinitelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na današnjem sastanku, čiji je domaćin bilo Ministarstvo pravde i uprave kantona Sarajevo, predstavnici kantonalnih javnih preduzeća i pravosuđa predstavili su rezultate mjera za unapređenje naplate komunalnih usluga. Nakon godinu dana sa oko milion tužbi za neplaćanje komunalnih usluga na Opštinskom sudu u Sarajevo, broj je smanjen na oko 800.000, a komunalna preduzeća povećala su naplatu za ostalih dugovanja, pratila Ivana Bilić.
Općinski sud u Sarajevu već godinama je pretrpan predmetima komunalne privrede. Rasterećenje od ovakvih predmeta bio je jedan od ciljeva akcionog plana koji je sačinilo Ministarstvo pravde i uprave kantona Sarajevo. Broj komunalnih predmeta smanjen je sa preko milijun na oko 800.000, ističe ministar Mario Nenadić.
Podigli smo nivo komunikacije između komunalnih preduzeća i općinskog suda. Povlače se tužbe kojima nije mjesto na općinskom sudu, koje su međuvremeno plaćene, koje su na drugi način riješene i nema razloga da one idu u proceduru.
O neodgovornosti korisnika komunalnih usluga govori i podatak koji je iznio Nenadić, a to je da primjerice 20.000 građana kantona Sarajevo već 10 godina nije uplatilo ni jednu jedinu marku komunalnom javnom poduzeću Rad. Ukupan iznos potraživanja svih komunalnih poduzeća prije godinu dana bio je veći od 200 milijuna maraka. Mjere iz akcionog plana doprinijele su poboljšanju naplate, dodaje Nenadić.
U svakom od preduzeća u prošloj godini za preko 2 milijuna konvertibilnih maraka povećana je naplata komunalnih usluga.
Mjere akcionog plana odnose se na fizička i na pravna lica. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Grupa žena iz Kiseljaka pokrenula je kampanju kojom se žele izboriti za bolje zdravstvene usluge. Upozoravaju da im dom zdravlja u tom gradu ne osigurava redovne i kvalitetne ginekološke preglede, pa su primorane plaćati usluge ljekara u privatnim ordinacijama. Marija Augustinović.
U domu zdravlja u Kiseljaku zaposlen je jedan ginekolog koji je često odsutan. Ultrazvučni aparat nerijetko je u kvaru, a na rezultate papa testa pacijentice moraju čekati i nekoliko mjeseci. Sve su to problemi zbog kojih je Ana Mrnjavac putem društvenih mreža pokrenula kampanju kojoj je cilj upošljavanje još jednog ginekologa u domu zdravlja i kvalitetnija zdravstvena usluga.
Već par godina nam je dostupan samo taj jedan ginekolog o kojem mi ovisimo. Znači, ako na godišnjem nema ginekologa uopće. Ultrazvuk većinom ne radi, tako nam se kaže, prekriven je faktom. Nalaz papa testa se čeka pa dobrih 6 mjeseci.
Facebook grupa pod nazivom Želimo ginekologa u domu zdravlja u Kiseljaku trenutno ima više od 2700 članica. Među njima je i Kata Antunović koja kaže da pacijenti zaslužuju kvalitetnije zdravstvene usluge s obzirom na to da uz redovno osiguranje moraju plaćati i zdravstvene markice.
To je opet do zakona tog našeg gadnog, ali je najžalostnije što na kraju moraš privatno otići. Da bi plaćao i taj pregled i sve ostalo.
Direktor doma zdravlja Marko Franković smatra da su primjedbe pacijentica neutemeljene, a na njihove zahtjeve odgovara optužbom da se radi o predizbornim aktivnostima i propagandi.
Mi redovno imamo ginekologa, istina je čovjek je bio odsutan sad mjesec i po dana, stoji to. Imamo sad još i dodatno ginekologinju ponedjeljkom i četvrtkom, prema tome to doživljavam kao jednu crnu propagandu u predizbornu aktivnost.
Međutim, članice neformalne grupe iz Kiseljaka tvrde da neće odustati od svojih zahtjeva i odbacuju optužbe da vode bilo kakvu predizbornu kampanju. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Djeca pjesnici iz cijelog regiona zajedno sa predstavnicima Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta obilježila su danas u Mostaru 94. godišnicu smrti pjesnika Alekse Šantića. Djeca koje učestvuju na Šantićevom festivalu djece pjesnika recitovala su Šantićevu poeziju na njegovom grobu i u parku Alekse Šantića kojeg su također obišli. Mirsad Behram.
Među rekordnih 1470 prijavljenih radova, posebni živi za finalnu manifestaciju odabrao je i učenika 7. razreda iz mjesta Jagodina u Srbiji, Davida Milenkovića.
Prijavio sam se iz razloga zato što mi je bilo fascinantno da jedan festival u Bosni ima tako veliki odjek u Srbiji pre svega. Pa sam se prijavio jer sam htio pre svega i da odem u Mostara i pre svega da odem u rodni grad Alekse Šantić jer smo učili u njemu na času srpskog jezika.
Dio Šantićevog festivala djece pjesnika je učenik 9. razreda iz Prile Prelepa u Makedoniji Boris Noćeski.
Čast i zadovoljstvo je biti tu i veoma sam impresioniran ovom organizacijom i nadam se da će festival ići u godinu u godinu dalje i razvivati se.
Gost festivala je Lav Lukić iz Beograda, koji je po treći put na toj manifestaciji, a prošle godine je bio dobitnik glavne nagrade.
Po meni, ovaj festival je jedno sjajno mesto gdje ljudi mogu da se okupe, gdje mogu da uživaju u poeziji.
Direktor festivala i sekretar Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar, Goran Kosanić, istakao je da festival postoji.
Rad ove djece koja je u Makedoniji, u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Srbiji, u svim krajima pišu o našem Aleksi, pišu o Mostaru, uživaju u tome. Da vidite kako su lijepo stavali gore stihove, kako su položili na cvijeće na grob, znači i u njihove male duše, u njihova mala srca već se uvukao Aleksa Šanić i sigurno će sa njegovim riječima otići iz Mostara.
Sa skupa u Mostaru poručeno je i kako gimnaziji Mostar treba vratiti predratno ime po velikom pjesniku, kao i dijelu ulice Alekse Šantića koja danas nosi ime po ministru NDH Mili Budaku. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam Enes Hrničić i Dženane Karabilović.